Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sejahtera dan baik. Saya Adriana Sembiring, kembali mengajak Anda mengikuti berbagai informasi aktual dan menarik dari mancanegara dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Rabu 24 September 2014. Seperti biasa, siaran malam ini kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya mahasiswa Hong Kong lakukan pawai bagi demokrasi. Obama akan jelaskan serangan terhadap ISIS dalam pidato di PBB. Pengadilan Yordania bebaskan ulama radikal dalam kasus teror. Produser malam ini, Lea Johannes, menyusun sederetan fitur dan laporan langsung dari ibu kota Amerika, dan inilah cuplikannya.
Pendidikannya masih rendah, jaminan kesehatannya juga kualitas kesehatannya masih rendah. Itu membuktikan bahwa persoalan tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan baik swasta maupun BUMN itu belum mensejahterakan rakyat.
Ajang penghargaan ke-20 MTV Europe Music Awards akan membawa sejumlah bintang musik yang mendominasi tangga-tangga lagu internasional dalam setahun ini.
Kami malam ini dibantu teknisi Misha Dubinsky. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Utami Husin dan saya sendiri Adriana Smiring.
Selamat malam, mahasiswa yang sedang melancarkan aksi mogok berbaris melalui jalan-jalan kota Hong Kong sebagai bagian dari upaya sepekan untuk menuntut Tiongkok agar mengizinkan pemilu bebas pada tahun 2017. Ribuan mahasiswa mogok kuliah selama sepekan untuk ambil bagian dalam kampanye pro-demokrasi ini. Hari Rabu sedikitnya 300 mahasiswa memulai pawai yang akan melewati distrik pusat bisnis di kota itu. Para aktivis telah mengancam akan mengambil alih kawasan tersebut jika Beijing tidak memenuhi tuntutan mereka. Hari Selasa, belasan mahasiswa berkelahi dengan polisi dan menghadang kepala eksekutif Hong Kong, Leung Chun-ying, sewaktu ia meninggalkan kantor pusat pemerintahan. Para pemimpin mahasiswa itu menyatakan, jika Leung tidak setuju menemui mereka sebelum Kamis pagi, mereka akan meningkatkan aksinya. Para aktivis pro-demokrasi berang setelah Tiongkok bulan lalu memutuskan seluruh kandidat bagi pemilu 2017 harus disetujui lebih dulu oleh sebuah komite yang pro-Beijing.
Para pejabat militer Pakistan mengatakan sebuah pesawat tak berawak yang dicurigai milik Amerika telah membunuh paling sedikit 8 tersangka militan di bagian barat laut negara itu dekat perbatasan Afghanistan. Serangan itu terjadi hari Rabu di daerah Datakel di wilayah kesukuan Waziristan Utara. Menurut para pejabat, 6 warga setempat dan 2 orang asing tewas dalam serangan itu. Meskipun jumlah korban tidak dapat dipastikan secara independen karena wartawan tidak diizinkan masuk ke daerah tersebut. Amerika telah mendesak Pakistan agar menangani kubu-kubu pertahanan militan di wilayah itu. Wilayah kesukuan semi-otonom Pakistan di perbatasan dengan Afghanistan menjadi tempat persembunyian kelompok-kelompok militan mulai dari Taliban hingga Al-Qaeda, termasuk kelompok-kelompok pemberontak Pakistan seperti Tariq-e-Taliban dan para pejuang asing dari suku-suku Uzbek dan Uyghur. Militer Pakistan mengungkapkan mereka telah membunuh ratusan tersangka militan sejak melancarkan ofensif di sana bulan Juni lalu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama dijadwalkan berpidato di PBB hari Rabu yang berfokus pada perang melawan militan kelompok negara Islam atau ISIS. Para pejabat senior pemerintahan mengatakan pidato presiden di Majelis Umum PBB di New York itu akan menyoroti upaya membangun koalisi internasional untuk memerangi kelompok yang telah merebut daerah luas di Suriah dan Irak. Setelah itu, Obama akan memimpin sebuah sidang Dewan Keamanan PBB di mana negara-negara anggota diperkirakan akan mengesahkan sebuah resolusi menanggapi mengalirnya para pejuang asing untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teror. Sidang-sidang tersebut menyusul ekspansi serangan udara militer Amerika terhadap ISIS dari daerah-daerah di Irak hingga serangan-serangan udara yang menarget militan di Suriah. Organisasi HAM, Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di London melaporkan terjadi serangan udara baru malam hari di Suriah Utara di sepanjang daerah dekat Turki, di mana serbuan militan ISIS pekan lalu menyebabkan 130.000 orang melarikan diri melintasi perbatasan. Tidak ada konfirmasi segera mengenai serangan-serangan itu dari Pentagon atau verifikasi bahwa serangan itu dilancarkan oleh koalisi yang dipimpin Amerika.
Pengadilan Yordania membebaskan ulama radikal Abu Qatada dari tuduhan yang berkaitan dengan rencana menyerang wisatawan dan perayaan tahun baru pada tahun 2000. Pengadilan memutuskan hari Rabu tidak ada cukup bukti yang memberatkannya dan dia kemudian dibebaskan. Bulan Juni lalu, ulama itu didapati bersalah dalam sebuah kasus lain yang mencakup tuduhan bersekongkol melancarkan serangan teror terhadap sebuah sekolah Amerika di Amman. Ia semula didapati bersalah in absentia dalam kasus tahun 1999 itu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi kemudian diadili kembali setelah diekstradisi dari Inggris tahun lalu.
Negara-negara Barat mengecam putusan Tiongkok menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap seorang cendekiawan Uighur terkenal atas tuduhan separatisme. Pengadilan di daerah Xinjiang, Tiongkok Barat, Selasa menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Ilham Tohti, seorang profesor ekonomi yang tidak setuju dengan pelakuan Tiongkok terhadap minoritas Uighur. Hukuman Tohti dianggap terlalu berat karena cendekiawan itu dipandang sebagai seorang moderat dalam masyarakat Uighur yang terus-menerus tetapi dengan cara damai memperjuangkan kesetaraan hak bagi kelompok etnis yang mayoritas Muslim itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika sangat gusar oleh hukuman itu. Kerry mengatakan membungkam para pengkritik damai seperti Tohti hanya akan memperburuk ketegangan di Xinjiang, di mana kerusuhan telah menewaskan ratusan orang dalam beberapa bulan ini. Para pejabat Gedung Putih juga menyatakan sangat prihatin atas vonis terhadap Tohti, yang mereka sebut profesor yang dihormati karena ia telah lama berjuang untuk menjembatani perbedaan antara warga Uighur dan Han Tiongkok. Dalam suatu pernyataan, Uni Eropa mengecam apa yang disebutnya vonis yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Polisi Australia menembak mati seorang yang telah diketahui tersangka teroris setelah dia menikam dua orang polisi di luar kantor polisi di Melbourne. Lelaki berusia 18 tahun itu menyerang polisi dengan pisau Selasa malam ketika sedang diinterogasi mengenai tingkah lakunya yang disebut pihak berwenang memprihatinkan. Polisi mengatakan salah seorang polisi membalas dengan tembakan untuk membela diri yang menewaskan remaja tersebut. Kedua polisi itu sekarang dalam keadaan stabil. Insiden itu terjadi sementara Australia berjaga-jaga akan kemungkinan serangan oleh orang-orang yang terinspirasi kelompok ekstremis negara Islam atau ISIS. Tidak jelas apakah lelaki tersebut bertindak sendirian atau berhubungan dengan ISIS yang pekan ini mengancam akan membunuh warga Australia.
India berhasil menempatkan sebuah satelit ke orbit sekitar Mars, membuat negara ini menjadi bagian dari klub elit penjelajah antariksa yang sebegitu jauh baru mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan keberhasilan misi orbiter Mars itu hari Rabu bersama para ilmuwan dari Organisasi Riset Antariksa India di pusat komando mereka di Bangalore, kota di bagian selatan. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
KTT Iklim PBB pada hari Selasa resmi dibuka di New York. KTT yang mempertemukan para pemimpin dunia serta kalangan swasta dan masyarakat madani ini bertujuan membahas berbagai isu terkait perubahan iklim. Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sejumlah langkah yang telah diambil Indonesia terkait hal tersebut. Selengkapnya disampaikan wartawan VOA Eva Masrieva dari New York.
Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Selasa memimpin KTT Iklim untuk melibatkan para pemimpin dunia, penyedia jasa keuangan, bisnis, masyarakat madani, dan para pemimpin tingkat lokal di sektor publik dan swasta untuk memajukan aksi dan ambisi terkait isu iklim. Berbagai isu dibahas antara lain upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan penguatan ketahanan dalam sektor pertanian, perkotaan, energi, keuangan, hutan, dan transportasi.
Climate change threatens hard-won peace, prosperity, opportunity for billions of people. Today we must set the world on a due course.
Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pidatonya menyerukan kepada negara-negara dunia untuk mengadopsi langkah baru untuk melindungi lingkungan hidup dunia dari emisi gas rumah kaca yang sangat berbahaya. Ditambahkannya, dunia seharusnya bebas dari emisi karbon ini selambat-lambatnya pada akhir abad ke-21. Sementara Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut menjadi salah satu pembicara dalam sesi pertama Majelis Dewan Ekonomi dan Sosial ECOSOC mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk menjawab tantangan perubahan iklim itu.
Indonesia has taken a number of strategic measures to address the challenge of climate change. These include, first, Indonesia has voluntarily pledged to reduce its greenhouse gas emission by 26% by 2020.
Antara lain, memenuhi target mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26% selambat-lambatnya pada tahun 2020, mempertegas sikap pada pihak-pihak yang masih melakukan penggundulan hutan dan penurunan fungsi lahan, berupaya melakukan eksplorasi potensi ekosistem karbon biru sebagai penyerap karbon, dan ikut menandatangani kesepakatan amandemen Doha bagi protokol Kyoto. Presiden Yudhoyono mengatakan Indonesia siap meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitranya karena kemitraan merupakan keharusan.
Indonesia also stand ready to strengthen cooperation with our partners at bilateral and regional level. Partnerships is a must.
KTT Iklim yang merupakan bagian dari sidang ke-69 Majelis Umum PBB ini juga diramaikan dengan kehadiran aktris Lee Bin Bing yang juga utusan khusus PBB untuk lingkungan hidup dan aktor Leonardo DiCaprio yang merupakan utusan PBB untuk perdamaian. Keduanya juga menyuarakan percepatan langkah konkret menghadapi perubahan iklim. Hadir pula Wali Kota New York Bill de Blasio dan Ketua Generation Investment Management Climate Reality Project yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Al Gore. KTT Iklim dihadiri 125 pemimpin, tetapi dua pemimpin negara yang dinilai paling banyak mencemarkan lingkungan dan melepas karbon di dunia, yaitu Tiongkok dan India, justru tidak mengikuti pertemuan ini. Keduanya hanya mengirim pejabat terkait urusan lingkungan hidup. Sementara itu, Presiden Prancis François Hollande mengatakan negaranya akan menyumbang sekitar 1 miliar dolar dalam beberapa tahun ini untuk membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim. Nilai sumbangan ini setara dengan sumbangan yang dijanjikan Kansler Jerman Angela Merkel. Sejauh ini, baru kedua negara Eropa itu yang mengumumkan akan memberikan sumbangan. Dari New York, Eva Mazreva melaporkan untuk VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Dan pada tahun ini merupakan peringatan ke-54. Dengan mengangkat tema pembaharuan agraria dan kedaulatan pangan untuk kemandirian bangsa. Pada aksi unjuk rasa di depan gedung negara Grahadi, Rabu, berbagai elemen masyarakat petani yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur menyerukan reformasi agraria dan kedaulatan pangan demi kesejahteraan petani dan masyarakat. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur.
Pertumbuhan pesat sektor industri dan perdagangan secara tidak langsung ikut menyumbang terjadinya penyusutan lahan pertanian di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah rumah tangga petani dari 31 juta menjadi 26 juta pada 2013, atau menyusut sekitar 16% atau 5 juta keluarga petani dalam 10 tahun terakhir. Ketua Serikat Petani Indonesia SPI Jawa Timur, Saiful Zuhri, mengatakan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah lumbung padi nasional juga mengalami penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan ke sektor industri dan perumahan.
Rata-rata 1,1 juta hektar ya lahan pertanian yang irigasi itu berubah fungsi semua. Lah, ada sekitar catatan LPS 2013 itu ada sekitar 1.500 hektar itu sudah alih fungsi, sekarang menjadi perumahan, jadi jalan raya, jadi bangunan-bangunan itu. Ini harus mencetak lahan baru untuk tanaman pangan agar kita tidak impor.
Saiful Zuhri menambahkan, selain alih fungsi lahan, persoalan penyusutan lahan pertanian di Jawa Timur juga disumbang oleh tidak tergarapnya lahan yang berada dalam tanggung jawab pengelolaan pihak perkebunan.
Faktanya, banyak tanah-tanah di Jawa Timur itu terlantar tidak dikelola. Lah, banyak tanah-tanah perhutani yang hari ini hamparan begitu tidak dikelola. Banyak perkebunan-perkebunan swasta atau BUMN yang itu terlantar tanahnya. Daripada terlantar, mending dikerjakan oleh petani gitu loh.
Ketua Aliansi Petani Indonesia API Jawa Timur Sugiono mengungkapkan, dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian hingga kini dirasa sangat kurang, sehingga perekonomian keluarga petani selalu di bawah standar minimal penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia. Sementara itu, konflik lahan antara petani pengolah lahan dengan pemerintah maupun swasta menjadi salah satu penyebab enggannya petani untuk tetap bertahan di sektor pertanian tanaman pangan. Masyarakat petani yang kurang sejahtera seringkali dikriminalisasikan akibat konflik yang ditimbulkan oleh perebutan hak pengolahan lahan.
Kita lihat saja di mana di situ ada perkebunan, di situ ada perhutani, kebanyakan rakyat-rakyatnya masih miskin, pendidikannya masih rendah, jaminan kesehatannya juga kualitas kesehatannya masih rendah. Itu membuktikan bahwa persoalan tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan baik swasta maupun BUMN itu belum mensejahterakan rakyat. Maka saya menuntut solusi ke depan diwujudkannya reforma agraria.
Menurut Ubed, selaku Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Jawa Timur, sejauh ini petani yang memanfaatkan lahan selalu berupa yang menjaga serta melestarikan hutan maupun perkebunan yang dijadikan lahan pertanian. Hal itu menjadi harapan petani untuk memperoleh manfaat secara ekonomi meski terkendala persoalan penyusutan lahan. Sugiono meminta kepastian dari pemerintahan baru Jokowi Yusuf Kala yang menjanjikan penambahan lahan pertanian sebanyak 9 juta hektar. Sugiono meminta pemenuhan janji Presiden terpilih Joko Widodo untuk lahan yang dijanjikan termasuk lahan yang sedang menjadi sengketa antara petani dengan pihak perkebunan. Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernah menonton Botch? Anda mungkin akan merinding menonton program TV realitas yang menceritakan kegagalan operasi plastik dan usaha untuk memperbaikinya itu.
I feel like Frankenstein.
They're cow udders.
At the end of the day, I still had a deformed nose.
Like a horror movie.
I got a tummy tuck 13 years ago, and now my coochie is on my stomach.
I went to Mexico to get nip tucked, and actually I got nip.
How many surgeries have you had on your nose?
Six. Three different surgeons. I've lost faith in anybody making it better.
I made the incisions through the bottom of the areola. First thing I found was the implant was upside down.
Yeah. Ada banyak pengalaman buruk yang dialami orang-orang yang ingin mengubah penampilan fisik mereka melalui bedah kosmetik. Penyebab utamanya, pasien menjalani bedah plastik berlebihan atau ahli bedahnya kurang berpengalaman. Teri Dubro, salah seorang pakar bedah plastik yang terlibat dalam Botch, mengatakan kepada saluran televisi NBC alasan membuat program televisi itu.
I don't think people really realize that plastic surgery is like all other forms of surgery. There's risks involved and there are complications. And the complication rate is as high as 5 to 15%. So we thought it would be a great idea to show as a cautionary tale all of the problems that happened and how to fix them.
Keputusan menjalani bedah plastik bukanlah sesuatu yang buruk bila memang Anda mampu dan bisa menunjang kehidupan sosial dan karir Anda. Namun katanya, sebaiknya Anda tidak berharap berlebihan dan pandai memilih dokter. Dubrow menambahkan, murah bukanlah pertimbangan utama menjalani bedah plastik.
I think first of all you want to look for basic things like board certification, good standing with the local medical board, but go to their office, look at their before and afters, get a feel for their practice, see if you can potentially talk to some of the patients.
Anda tertarik menjalani bedah plastik? Boleh-boleh saja. Arif Budiman, VOA Washington.
September 1789, Undang-Undang Kehakiman 1789 yang disahkan Kongres dan ditandatangani Presiden George Washington menetapkan pembentukan Mahkamah Agung Amerika yang beranggota 6 hakim. Mereka bertugas hingga meninggal atau pensiun. Mahkamah yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Konstitusi Amerika ini memiliki yurisdiksi tertinggi dari seluruh perundang-undangan, terutama menyangkut masalah konstitusional. Mahkamah Agung juga mengatur perjanjian dengan negara lain menangani kasus-kasus yang menyangkut diplomat asing dan hukum kelautan. Sidang pertama Mahkamah Agung Amerika berlangsung pada tanggal 1 Februari 1790 di kota New York. Mahkamah Agung Amerika adalah badan kehakiman paling penting di dunia mengingat posisinya dalam tata politik Amerika. Sejak tahun 1869, jumlah hakim Mahkamah Agung ditetapkan 9 hakim.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pameran teknologi TechCrunch di San Francisco merupakan ajang pertemuan perusahaan-perusahaan baru bidang teknologi dengan para pendukung potensial untuk produk baru mereka. Dalam pameran itu, para inventor berusaha meyakinkan investor bahwa gadget atau perangkat elektronik yang mereka ciptakan mungkin akan menjadi temuan besar berikutnya. Koresponden VOA George Putik melaporkan dari arena pameran itu. Selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Sebagian besar gadget atau perangkat elektronik yang ditampilkan dalam pameran tahunan itu dirancang untuk membuat kita tetap terhubung satu sama lain dan membantu kita mengelola berbagai tugas sehari-hari. Misalnya sebuah ikat kepala yang disajikan oleh perusahaan bernama Mellon secara grafis menampilkan aktivitas otak untuk membantu pemakainya meningkatkan keterampilan berkonsentrasi. Arye Barnehama adalah salah seorang pendiri dan CEO Mellon.
And we're also showing off our mobile app, which is brain training games.
Kami juga memamerkan aplikasi bergerak yang merupakan permainan latihan otak untuk membantu orang melatih diri berfokus lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
Perusahaan baru lainnya bernama SmartPen berusaha menarik perhatian pengunjung untuk berinvestasi dalam perangkat yang mampu menyalin apapun yang kita tulis dan gambar di atas kertas dan mengirimkannya ke komputer atau tablet. Catherine Han, direktur pemasaran perusahaan itu, mengatakan hanya diperlukan untuk menempatkan receiver alat itu di atas kertas yang hendak kita salin.
Ketika kita letakkan pena, perangkat ini mengirimkan sinyal ultrasound dan inframerah ke receiver yang kemudian menghitung jarak dan posisinya, sehingga selalu diketahui di mana kita berada.
Sebuah kamera komputer sederhana mungkin baik untuk memantau hewan peliharaan ketika pemiliknya sedang bepergian, tetapi gadget yang disebut Pet Cube itu memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan kucing atau anjing ketika kita sedang tidak berada di rumah. Yaroslav Archniuk, CEO Pet Cube, menerangkan.
Besides the camera, it also has a laser pointer inside. So you can actually play with your pet moon laser from your smartphone.
Selain kamera, alat ini juga dilengkapi alat penunjuk atau laser pointer di dalamnya. Jadi sesungguhnya kita bisa bermain dengan hewan peliharaan kita dengan laser dari smartphone kita. Ini benar-benar menyenangkan. Alat ini juga dilengkapi speaker dan mikrofon sehingga kita benar-benar dapat berkomunikasi dua arah dengan hewan peliharaan kita.
Ivo Mercado, pendiri perusahaan bernama MovePack, mengatakan mahasiswa bisa terlihat sangat keren bergerak di sekitar kampus dengan menggunakan perangkat transportasi pribadi yang bisa disimpan dalam ransel.
It's also the world's first backpack in electric vehicle. So you can wear.
Ini adalah ransel sekaligus kendaraan listrik pertama di dunia. Kita bisa membawanya di punggung, kita dapat memutarnya. Dengan satu gerakan, kita siap meluncur dengan kecepatan 15 mil per jam dalam jarak 9 mil. Alat ini bagus untuk komuter, bagus sekali untuk mahasiswa.
TechCrunch adalah situs yang berfokus pada berita tentang perusahaan-perusahaan teknologi tinggi. Pameran tahunannya menarik tidak hanya para inventor, tetapi juga para pelanggan potensial. John Biggs, editor situs itu, mengatakan meskipun terjadi persaingan sengit, sekitar 90% perangkat elektronik yang dipamerkan pada akhirnya akan berhasil dipasarkan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Warga Washington DC dan wisatawan yang berkunjung ke ibu kota Amerika dapat menyimak replika dinosaurus yang langka, Spinosaurus, yang hidup hampir 100 juta tahun lalu di Afrika Utara. Ilmuwan mengatakan mempelajari binatang raksasa itu membantu mereka memahami bagaimana binatang prasejarah itu menyesuaikan kehidupannya, baik di darat maupun di air. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya dalam Amerika Kini.
Binatang raksasa bernama Spinosaurus itu merupakan bukti bahwa beberapa jenis dinosaurus yang hidup sekitar 95 juta tahun lalu mampu hidup di darat tetapi mencari mangsa di air. Kebanyakan dinosaurus karnivora hidup di darat, tetapi ahli paleontologi dari Universitas Chicago, Paul Sereno, mengatakan Spinosaurus berbeda.
From head to tail, it is showing signs of adaptation for a water-loving.
Dari kepala sampai kaki, ada tanda-tanda yang menunjukkan adaptasi hewan ini yang suka hidup di air. Untuk pertama kalinya, kami punya bukti kuat dari tulang-tulang hewan ini yang menunjukkan cara hidup di darat dan di air pada jenis dinosaurus ini.
Rekonstruksi kerangka lewat bantuan komputer dari Spinosaurus yang ditemukan di Maroko itu dilakukan di Universitas Chicago. Nama Spinosaurus berasal dari sederetan tulang belakang yang panjang. Beberapa di antaranya mencapai lebih dari 2 meter. Spinosaurus juga merupakan dinosaurus jenis predator terbesar. Tingginya 15 meter dan sekitar 3 meter lebih panjang dari Tyrannosaurus rex yang paling besar, yang sebelumnya dianggap dinosaurus karnivora terbesar. Pemimpin penelitian ahli paleontologi Nazir Ibrahim mengatakan bentuk kaki belakang dinosaurus sesuai untuk berenang, sementara kaki depannya dilengkapi kuku-kuku tajam. Dengan rahang seperti buaya, Spinosaurus dapat mencaplok makhluk air besar.
It ate sharks, but it probably included all kinds of aquatic animals in its prey. And the size of these aquatic animals.
Spinosaurus memakan ikan hiu, tapi mungkin segala macam binatang air lain. Dan ukuran hewan air itu mungkin salah satu faktor yang mendorong evolusi dari ukuran tubuh raksasa Spinosaurus.
Pada tahun 2001 dalam film Jurassic Park ketiga, seekor Spinosaurus berkelahi melawan Tyrannosaurus rex dan menang. Tapi ilmuwan mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi karena semua bukti menunjukkan bahwa dua jenis dinosaurus itu hidup di benua berbeda dan pada zaman yang berbeda pula. Kerangka Spinosaurus yang disusun kembali itu nantinya akan dipulangkan ke Maroko dan akan menjadi koleksi penting dari sebuah museum baru di sana. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Aktor Leonardo DiCaprio ditunjuk sebagai duta khusus perdamaian PBB urusan perubahan iklim. Vina Muptadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Aktor Leonardo DiCaprio ditunjuk sebagai duta khusus perdamaian PBB urusan perubahan iklim. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon bertemu dengan duta perdamaian PBB yang baru Leonardo DiCaprio hari Sabtu menjelang konferensi perubahan iklim yang sedang berlangsung di New York. Ban menunjuk aktor yang pernah mendapat nominasi Oscar sekaligus aktivis lingkungan tersebut sebagai duta dengan tugas khusus menghadapi perubahan iklim.
The reason why I'm standing with Mr. DiCaprio is that I want him to use his power to cool this rising global temperature. We need to cool down this burning global temperature. Our planet Earth is a small, it's now burning. We have to use his global reach and powerful voices.
Berbicara kepada para wartawan, DiCaprio mengatakan ini bukan tugas yang mudah.
This is no small task. As we all know, it's going to have to involve the largest movement, I think, as we were discussing in human history, but we are at a pivotal turning point. We are seeing the effects of rapid climate change happening every week in the news.
Ban Ki-moon telah mengundang DiCaprio untuk berpidato dalam konferensi perubahan iklim pada tanggal 23 September yang dihadiri para pemimpin pemerintahan, bisnis, keuangan, dan masyarakat madani untuk menyuarakan aksi lingkungan demi bumi yang lebih sehat.
To be bestowed this honor, to be able to speak and have a public forum representing a concerned citizen about such an incredibly important issue, like I said, is not only humbling, but I hope to serve this position well.
Sejak lama, DiCaprio telah berkomitmen untuk menyelamatkan lingkungan. Pada tahun 1998, dia mendirikan Yayasan Leonardo DiCaprio untuk melindungi habitat liar yang masih tersisa di dunia dan menerapkan solusi untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Dia juga kerap menggalang dana dan memberikan sumbangan bagi perlindungan lingkungan dan proyek konservasi lewat yayasannya. Ya, semoga kita bisa mengikuti jejak Leonardo DiCaprio ya. Mungkin bukan menjadi duta lingkungan PBB, tapi ikut melakukan gerakan cinta lingkungan.
Bintang pop Katy Perry memimpin daftar nominasi penghargaan musik MTV edisi Eropa dengan persaingan ketat dari Ariana Grande dan Pharrell Williams. Tony Hotline menyampaikannya dalam info musik.
Ajang penghargaan ke-20 MTV Europe Music Awards akan membawa sejumlah bintang musik yang mendominasi tangga-tangga lagu internasional dalam setahun ini. Para penggemar Katy Perry pasti bangga dengan idola mereka yang memimpin daftar nominasi dengan 7 kategori, termasuk Best Pop, Best Female, serta Best Song dan Best Video untuk hitnya Dark Horse. Namun, Katy Perry akan menghadapi persaingan ketat dari Ariana Grande yang meraup 6 nominasi dan sangat populer dalam beberapa bulan ini dengan album terbarunya My Everything. Album kedua Ariana itu telah mencetak hit seperti Break Free dan Problem. Musisi pria juga tidak mau kalah, band baru asal Australia, 5 Seconds of Summer, meraih 5 nominasi, sama dengan Pharrell Williams yang tahun ini mencetak hit mendunia lewat Happy. Ajang MTV Europe Music Awards akan digelar 9 November di Glasgow, Skotlandia, dan disiarkan ke seluruh dunia.
VOA.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sejahtera dan baik. Saya Adriana Sembiring, kembali mengajak Anda mengikuti berbagai informasi aktual dan menarik dari mancanegara dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Rabu 24 September 2014. Seperti biasa, siaran malam ini kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya mahasiswa Hong Kong lakukan pawai bagi demokrasi. Obama akan jelaskan serangan terhadap ISIS dalam pidato di PBB. Pengadilan Yordania bebaskan ulama radikal dalam kasus teror. Produser malam ini, Lea Johannes, menyusun sederetan fitur dan laporan langsung dari ibu kota Amerika, dan inilah cuplikannya.
Pendidikannya masih rendah, jaminan kesehatannya juga kualitas kesehatannya masih rendah. Itu membuktikan bahwa persoalan tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan baik swasta maupun BUMN itu belum mensejahterakan rakyat.
Ajang penghargaan ke-20 MTV Europe Music Awards akan membawa sejumlah bintang musik yang mendominasi tangga-tangga lagu internasional dalam setahun ini.
Kami malam ini dibantu teknisi Misha Dubinsky. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Utami Husin dan saya sendiri Adriana Semiring.
Selamat malam, mahasiswa yang sedang melancarkan aksi mogok berbaris melalui jalan-jalan kota Hong Kong sebagai bagian dari upaya sepekan untuk menuntut Tiongkok agar mengizinkan pemilu bebas pada tahun 2017. Ribuan mahasiswa mogok kuliah selama sepekan untuk ambil bagian dalam kampanye pro-demokrasi ini. Hari Rabu sedikitnya 300 mahasiswa memulai pawai yang akan melewati distrik pusat bisnis di kota itu. Para aktivis telah mengancam akan mengambil alih kawasan tersebut jika Beijing tidak memenuhi tuntutan mereka. Hari Selasa, belasan mahasiswa berkelahi dengan polisi dan menghadang kepala eksekutif Hong Kong, Leung Chun-ying, sewaktu ia meninggalkan kantor pusat pemerintahan. Para pemimpin mahasiswa itu menyatakan, jika Leung tidak setuju menemui mereka sebelum Kamis pagi, mereka akan meningkatkan aksinya. Para aktivis pro-demokrasi berang setelah Tiongkok bulan lalu memutuskan seluruh kandidat bagi pemilu 2017 harus disetujui lebih dulu oleh sebuah komite yang pro-Beijing.
Para pejabat militer Pakistan mengatakan sebuah pesawat tak berawak yang dicurigai milik Amerika telah membunuh paling sedikit 8 tersangka militan di bagian barat laut negara itu dekat perbatasan Afghanistan. Serangan itu terjadi hari Rabu di daerah Datakel di wilayah kesukuan Waziristan Utara. Menurut para pejabat, 6 warga setempat dan 2 orang asing tewas dalam serangan itu. Meskipun jumlah korban tidak dapat dipastikan secara independen karena wartawan tidak diizinkan masuk ke daerah tersebut. Amerika telah mendesak Pakistan agar menangani kubu-kubu pertahanan militan di wilayah itu. Wilayah kesukuan semi-otonom Pakistan di perbatasan dengan Afghanistan menjadi tempat persembunyian kelompok-kelompok militan mulai dari Taliban hingga Al-Qaeda, termasuk kelompok-kelompok pemberontak Pakistan seperti Tariq-e-Taliban dan para pejuang asing dari suku-suku Uzbek dan Uyghur. Militer Pakistan mengungkapkan mereka telah membunuh ratusan tersangka militan sejak melancarkan ofensif di sana bulan Juni lalu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama dijadwalkan berpidato di PBB hari Rabu yang berfokus pada perang melawan militan kelompok negara Islam atau ISIS. Para pejabat senior pemerintahan mengatakan pidato presiden di Majelis Umum PBB di New York itu akan menyoroti upaya membangun koalisi internasional untuk memerangi kelompok yang telah merebut daerah luas di Suriah dan Irak. Setelah itu, Obama akan memimpin sebuah sidang Dewan Keamanan PBB di mana negara-negara anggota diperkirakan akan mengesahkan sebuah resolusi menanggapi mengalirnya para pejuang asing untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teror. Sidang-sidang tersebut menyusul ekspansi serangan udara militer Amerika terhadap ISIS dari daerah-daerah di Irak hingga serangan-serangan udara yang menarget militan di Suriah. Organisasi HAM, Syrian Observatory for Human Rights, yang berbasis di London melaporkan terjadi serangan udara baru malam hari di Suriah Utara di sepanjang daerah dekat Turki, di mana serbuan militan ISIS pekan lalu menyebabkan 130 ribu orang melarikan diri melintasi perbatasan. Tidak ada konfirmasi segera mengenai serangan-serangan itu dari Pentagon atau verifikasi bahwa serangan itu dilancarkan oleh koalisi yang dipimpin Amerika.
Pengadilan Yordania membebaskan ulama radikal Abu Qatada dari tuduhan yang berkaitan dengan rencana menyerang wisatawan dan perayaan tahun baru pada tahun 2000. Pengadilan memutuskan hari Rabu tidak ada cukup bukti yang memberatkannya dan dia kemudian dibebaskan. Bulan Juni lalu, ulama itu didapati bersalah dalam sebuah kasus lain yang mencakup tuduhan bersekongkol melancarkan serangan teror terhadap sebuah sekolah Amerika di Amman. Ia semula didapati bersalah in absentia dalam kasus tahun 1999 itu dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi kemudian diadili kembali setelah diekstradisi dari Inggris tahun lalu.
Negara-negara Barat mengecam putusan Tiongkok menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap seorang cendekiawan Uighur terkenal atas tuduhan separatisme. Pengadilan di daerah Xinjiang, Tiongkok Barat, Selasa menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Ilham Tohti, seorang profesor ekonomi yang tidak setuju dengan pelakuan Tiongkok terhadap minoritas Uighur. Hukuman Tohti dianggap terlalu berat karena cendekiawan itu dipandang sebagai seorang moderat dalam masyarakat Uighur yang terus-menerus tetapi dengan cara damai memperjuangkan kesetaraan hak bagi kelompok etnis yang mayoritas Muslim itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika sangat gusar oleh hukuman itu. Kerry mengatakan membungkam para pengkritik damai seperti Tohti hanya akan memperburuk ketegangan di Xinjiang, di mana kerusuhan telah menewaskan ratusan orang dalam beberapa bulan ini. Para pejabat Gedung Putih juga menyatakan sangat prihatin atas vonis terhadap Tohti, yang mereka sebut profesor yang dihormati karena ia telah lama berjuang untuk menjembatani perbedaan antara warga Uighur dan Han Tiongkok. Dalam suatu pernyataan, Uni Eropa mengecam apa yang disebutnya vonis yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.
Polisi Australia menembak mati seorang yang telah diketahui tersangka teroris setelah dia menikam dua orang polisi di luar kantor polisi di Melbourne. Lelaki berusia 18 tahun itu menyerang polisi dengan pisau Selasa malam ketika sedang diinterogasi mengenai tingkah lakunya yang disebut pihak berwenang memprihatinkan. Polisi mengatakan salah seorang polisi membalas dengan tembakan untuk membela diri yang menewaskan remaja tersebut. Kedua polisi itu sekarang dalam keadaan stabil. Insiden itu terjadi sementara Australia berjaga-jaga akan kemungkinan serangan oleh orang-orang yang terinspirasi kelompok ekstremis negara Islam atau ISIS. Tidak jelas apakah lelaki tersebut bertindak sendirian atau berhubungan dengan ISIS yang pekan ini mengancam akan membunuh warga Australia.
India berhasil menempatkan sebuah satelit ke orbit sekitar Mars, membuat negara ini menjadi bagian dari klub elit penjelajah antariksa yang sebegitu jauh baru mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan keberhasilan misi orbiter Mars itu hari Rabu bersama para ilmuwan dari Organisasi Riset Antariksa India di pusat komando mereka di Bangalore, kota di bagian selatan. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
KTT Iklim PBB pada hari Selasa resmi dibuka di New York. KTT yang mempertemukan para pemimpin dunia serta kalangan swasta dan masyarakat madani ini bertujuan membahas berbagai isu terkait perubahan iklim. Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sejumlah langkah yang telah diambil Indonesia terkait hal tersebut. Selengkapnya disampaikan wartawan VOA Eva Masrieva dari New York.
Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Selasa memimpin KTT Iklim untuk melibatkan para pemimpin dunia, penyedia jasa keuangan, bisnis, masyarakat madani, dan para pemimpin tingkat lokal di sektor publik dan swasta untuk memajukan aksi dan ambisi terkait isu iklim. Berbagai isu dibahas antara lain upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan penguatan ketahanan dalam sektor pertanian, perkotaan, energi, keuangan, hutan, dan transportasi.
Climate change threatens hard-won peace, prosperity, opportunity for billions of people. Today we must set the world on a due course.
Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pidatonya menyerukan kepada negara-negara dunia untuk mengadopsi langkah baru untuk melindungi lingkungan hidup dunia dari emisi gas rumah kaca yang sangat berbahaya. Ditambahkannya, dunia seharusnya bebas dari emisi karbon ini selambat-lambatnya pada akhir abad ke-21. Sementara Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut menjadi salah satu pembicara dalam sesi pertama Majelis Dewan Ekonomi dan Sosial ECOSOC mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk menjawab tantangan perubahan iklim itu.
Indonesia has taken a number of strategic measures to address the challenge of climate change. These include, first, Indonesia has voluntarily pledged to reduce its greenhouse gas emission by 26% by 2020.
Antara lain, memenuhi target mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 26% Selambat-lambatnya pada tahun 2020, mempertegas sikap pada pihak-pihak yang masih melakukan penggundulan hutan dan penurunan fungsi lahan, berupaya melakukan eksplorasi potensi ekosistem karbon biru sebagai penyerap karbon, dan ikut menandatangani kesepakatan amandemen Doha bagi protokol Kyoto. Presiden Yudhoyono mengatakan Indonesia siap meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitranya karena kemitraan merupakan keharusan.
Indonesia also stand ready to strengthen cooperation with our partners at bilateral and regional level. Partnerships is a must.
KTT Iklim yang merupakan bagian dari sidang ke-69 Majelis Umum PBB ini juga diramaikan dengan kehadiran aktris Lee Bin Bing, yang juga utusan khusus PBB untuk lingkungan hidup, dan aktor Leonardo DiCaprio yang merupakan utusan PBB untuk perdamaian. Keduanya juga menyuarakan percepatan langkah konkret menghadapi perubahan iklim. Hadir pula Wali Kota New York Bill de Blasio dan Ketua Generation Investment Management Climate Reality Project, yang juga mantan Wakil Presiden Amerika, Al Gore. KTT Iklim dihadiri 125 pemimpin, tetapi dua pemimpin negara yang dinilai paling banyak mencemarkan lingkungan dan melepas karbon di dunia, yaitu Tiongkok dan India, justru tidak mengikuti pertemuan ini. Keduanya hanya mengirim pejabat terkait urusan lingkungan hidup. Sementara itu, Presiden Prancis François Hollande mengatakan negaranya akan menyumbang sekitar 1 miliar dolar dalam beberapa tahun ini untuk membantu negara-negara miskin mengatasi perubahan iklim. Nilai sumbangan ini setara dengan sumbangan yang dijanjikan Kansler Jerman Angela Merkel. Sejauh ini, baru kedua negara Eropa itu yang mengumumkan akan memberikan sumbangan. Dari New York, Eva Mazreva melaporkan untuk VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Tani Nasional dan pada tahun ini merupakan peringatan ke-54 dengan mengangkat tema pembaharuan agraria dan kedaulatan pangan untuk kemandirian bangsa. Pada aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu, berbagai elemen masyarakat petani yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur menyerukan reformasi agraria dan kedaulatan pangan demi kesejahteraan petani dan masyarakat. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur.
Pertumbuhan pesat sektor industri dan perdagangan secara tidak langsung ikut menyumbang terjadinya penyusutan lahan pertanian di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah rumah tangga petani dari 31 juta menjadi 26 juta pada 2013, atau menyusut sekitar 16% atau 5 juta keluarga petani dalam 10 tahun terakhir. Ketua Serikat Petani Indonesia SPI Jawa Timur, Saiful Zuhri, mengatakan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah lumbung padi nasional juga mengalami penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan ke sektor industri dan perumahan.
Rata-rata 1,1 juta hektar ya lahan pertanian yang irigasi itu berubah fungsi semua. Lah, ada sekitar catatan DBS 2013 itu ada sekitar 1.500 hektar itu sudah alih fungsi, sekarang menjadi perumahan, jadi jalan raya, jadi bangunan-bangunan itu. Ini harus mencetak lahan baru untuk tanaman pangan agar kita tidak impor.
Saiful Zuhri menambahkan, selain alih fungsi lahan, persoalan penyusutan lahan pertanian di Jawa Timur juga disumbang oleh tidak tergarapnya lahan yang berada dalam tanggung jawab pengelolaan pihak perkebunan.
Faktanya, banyak tanah-tanah di Jawa Timur itu terlantar tidak dikelola. Lah, banyak tanah-tanah perhutani yang hari ini hamparan begitu tidak dikelola. Banyak perkebunan-perkebunan swasta atau BUMN yang itu terlantar tanahnya. Daripada terlantar, mending dikerjakan oleh petani gitu loh.
Ketua Aliansi Petani Indonesia API Jawa Timur Sugiono mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian hingga kini dirasa sangat kurang, sehingga perekonomian keluarga petani selalu di bawah standar minimal penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia. Sementara itu, konflik lahan antara petani pengolah lahan dengan pemerintah maupun swasta menjadi salah satu penyebab enggannya petani untuk tetap bertahan di sektor pertanian tanaman pangan. Masyarakat petani yang kurang sejahtera seringkali dikriminalisasikan akibat konflik yang ditimbulkan oleh perebutan hak pengolahan lahan.
Kita lihat saja di mana di situ ada perkebunan, di situ ada perhutani, kebanyakan rakyat-rakyatnya masih miskin, pendidikannya masih rendah, jaminan kesehatannya juga kualitas kesehatannya masih rendah. Itu membuktikan bahwa persoalan tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan baik swasta maupun BUMN itu belum mensejahterakan rakyat. Maka saya menuntut solusi ke depan diwujudkannya reforma agraria.
Menurut Ubed, selaku Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria KPA Jawa Timur, sejauh ini petani yang memanfaatkan lahan selalu berupaya menjaga menjaga serta melestarikan hutan maupun perkebunan yang dijadikan lahan pertanian. Hal itu menjadi harapan petani untuk memperoleh manfaat secara ekonomi meski terkendala persoalan penyusutan lahan. Sugiono meminta kepastian dari pemerintahan baru Jokowi Yusuf Kala yang menjanjikan penambahan lahan pertanian sebanyak 9 juta hektar. Sugiono meminta pemenuhan janji Presiden terpilih Joko Widodo untuk lahan yang dijanjikan, termasuk lahan yang sedang menjadi sengketa antara petani dengan pihak perkebunan. Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pernah menonton Batch? Anda mungkin akan merinding menonton program TV realitas yang menceritakan kegagalan operasi plastik dan usaha untuk memperbaikinya itu.
I feel like Frankenstein.
They're cow udders.
At the end of the day, I still had a deformed nose.
It's like a horror movie.
I got a tummy tuck 13 years ago, and now my coochie is on my stomach.
I went to Mexico to get nip tucked, and actually I got nip.
How many surgeries have you had on your nose?
Six.
Those
three
six
different
surgeries.
I've lost faith in anybody making it better.
I made the incisions through the bottom of the areola. First thing I found was the implant was upside down.
Yeah. Ada banyak pengalaman buruk yang dialami orang-orang yang ingin mengubah penampilan fisik mereka melalui bedah kosmetik. Penyebab utamanya, pasien menjalani bedah plastik berlebihan atau ahli bedahnya kurang berpengalaman. Terry Dubrow, salah seorang pakar bedah plastik yang terlibat dalam Botch, mengatakan kepada saluran televisi NBC alasan membuat program televisi itu.
I don't think people really realize that plastic surgery is like all other forms of surgery. There's risks involved and there are complications, and the complication rate is as high as 5-15%. So we thought it would be a great idea to show as a cautionary tale all of the problems that happened and how to fix them.
Keputusan menjalani bedah plastik bukanlah sesuatu yang buruk bila memang Anda mampu dan bisa menunjang kehidupan sosial dan karir Anda. Namun katanya, sebaiknya Anda tidak berharap berlebihan dan pandai memilih dokter. Dubrow menambahkan, murah bukanlah pertimbangan utama menjalani bedah plastik.
I think you, first of all you want to look for basic things like board certification, good standing with the local medical board, but go to their office, look at their before and afters, get a feel for their practice, see if you can potentially talk to some of the patients.
Anda tertarik menjalani bedah plastik? Boleh-boleh saja. Arif Budiman, VOA Washington.
"24 September 1789, Undang-Undang Kehakiman 1789 yang disahkan Kongres dan ditandatangani Presiden George Washington menetapkan pembentukan Mahkamah Agung Amerika yang beranggota 6 hakim. Mereka bertugas hingga meninggal atau pensiun. Mahkamah yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Konstitusi Amerika ini memiliki yurisdiksi tertinggi dari seluruh perundang-undangan, terutama menyangkut masalah konstitusional. Mahkamah Agung juga mengatur perjanjian dengan negara lain, menangani kasus-kasus yang menyangkut diplomat asing dan hukum kelautan. Sidang pertama Mahkamah Agung Amerika berlangsung pada tanggal 1 Februari 1790 di kota New York. Mahkamah Agung Amerika adalah badan kehakiman paling penting di dunia mengingat posisinya dalam tata politik Amerika. Sejak tahun 1869, jumlah hakim Mahkamah Agung ditetapkan 9 hakim.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pameran teknologi TechCrunch di San Francisco merupakan ajang pertemuan perusahaan-perusahaan baru bidang teknologi dengan para pendukung potensial untuk produk baru mereka. Dalam pameran itu, para inventor berusaha meyakinkan investor bahwa gadget atau perangkat elektronik yang mereka ciptakan mungkin akan menjadi temuan besar berikutnya. Koresponden VOA George Putik melaporkan dari arena pameran itu. Selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Sebagian besar gadget atau perangkat elektronik yang ditampilkan dalam pameran tahunan itu dirancang untuk membuat kita tetap terhubung satu sama lain dan membantu kita mengelola berbagai tugas sehari-hari. Misalnya sebuah ikat kepala yang disajikan oleh perusahaan bernama Mellon secara grafis menampilkan aktivitas otak untuk membantu pemakainya meningkatkan keterampilan berkonsentrasi. Arye Barnehama adalah salah seorang pendiri dan CEO Mellon.
And we're also showing off our mobile app
which is brain training games to help.
Kami juga memamerkan aplikasi bergerak yang merupakan permainan latihan otak untuk membantu orang melatih diri berfokus lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
Perusahaan baru lainnya bernama SmartPen berusaha menarik perhatian pengunjung untuk berinvestasi dalam perangkat yang mampu menyalin apapun yang kita tulis dan gambar di atas kertas dan mengirimkannya ke komputer atau tablet. Catherine Han, direktur pemasaran perusahaan itu, mengatakan hanya diperlukan untuk menempatkan receiver alat itu di atas kertas yang hendak kita salin.
As you put the pen down, it sends out ultrasound and infrared to the receiver, which then.
Ketika kita letakkan pena, perangkat ini mengirimkan sinyal ultrasound dan inframerah ke receiver yang kemudian menghitung jarak dan posisinya sehingga selalu diketahui di mana kita berada.
Sebuah kamera komputer sederhana mungkin baik untuk memantau hewan peliharaan ketika pemiliknya sedang bepergian, tetapi gadget yang disebut Pet Cube itu memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan kucing atau anjing ketika kita sedang tidak berada di rumah. Yaroslav Archniuk, CEO Pet Cube, menerangkan.
Besides the camera, it also has a laser pointer inside. So you can actually play with your Pet Moon laser from your smartphone.
Selain kamera, alat ini juga dilengkapi alat penunjuk atau laser pointer di dalamnya. Jadi sesungguhnya kita bisa bermain dengan hewan peliharaan kita dengan laser dari smartphone kita. Ini benar-benar menyenangkan. Alat ini juga dilengkapi speaker dan mikrofon sehingga kita benar-benar dapat berkomunikasi dua arah dengan hewan peliharaan kita.
Ivo Mercado, pendiri perusahaan bernama MovePack, mengatakan mahasiswa bisa terlihat sangat keren bergerak di sekitar kampus dengan menggunakan perangkat transportasi pribadi yang bisa disimpan dalam ransel.
It's also the world's first backpack and electric vehicle. So you can wear.
Ini adalah ransel sekaligus kendaraan listrik pertama di dunia. Kita bisa membawanya di punggung, kita dapat memutarnya. Dengan satu gerakan, kita siap meluncur dengan kecepatan 15 mil per jam dalam jarak 9 mil. Alat ini bagus untuk komuter, bagus sekali untuk mahasiswa.
TechCrunch adalah situs yang berfokus pada berita tentang perusahaan-perusahaan teknologi tinggi. Pameran tahunannya menarik tidak hanya para inventor, tetapi juga para pelanggan potensial. John Biggs, editor situs itu, mengatakan meskipun terjadi persaingan sengit, sekitar 90% perangkat elektronik yang dipamerkan pada akhirnya akan berhasil dipasarkan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Warga Washington DC dan wisatawan yang berkunjung ke ibu kota Amerika dapat menyimak replika dinosaurus yang langka, Spinosaurus, yang hidup hampir 100 juta tahun lalu di Afrika Utara. Ilmuwan mengatakan mempelajari binatang raksasa itu membantu mereka memahami bagaimana binatang prasejarah itu menyesuaikan kehidupannya, baik di darat maupun di air. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya dalam Amerika Kini.
Binatang raksasa bernama Spinosaurus itu merupakan bukti bahwa beberapa jenis dinosaurus yang hidup sekitar 95 juta tahun lalu mampu hidup di darat tetapi mencari mangsa di air. Kebanyakan dinosaurus karnivora hidup di darat, tetapi ahli paleontologi dari Universitas Chicago, Paul Sereno, mengatakan Spinosaurus berbeda.
From head to tail, it is showing signs of adaptation for a water-loving.
Dari kepala sampai kaki, ada tanda-tanda yang menunjukkan adaptasi hewan ini yang suka hidup di air. Untuk pertama kalinya, kami punya bukti kuat dari tulang-tulang hewan ini yang menunjukkan cara hidup di darat dan di air pada jenis dinosaurus ini.
Rekonstruksi kerangka lewat bantuan komputer dari Spinosaurus yang ditemukan di Maroko itu dilakukan di Universitas Chicago. Nama Spinosaurus berasal dari sederetan tulang belakang yang panjang. Beberapa di antaranya mencapai lebih dari 2 meter. Spinosaurus juga merupakan dinosaurus jenis predator terbesar. Tingginya 15 meter dan sekitar 3 meter lebih panjang dari Tyrannosaurus rex yang paling besar, yang sebelumnya dianggap dinosaurus karnivora terbesar. Pemimpin penelitian ahli paleontologi Nazir Ibrahim mengatakan bentuk kaki belakang dinosaurus sesuai untuk berenang, sementara kaki depannya dilengkapi kuku-kuku tajam. Dengan rahang seperti buaya, Spinosaurus dapat mencaplok makhluk air besar.
It ate sharks, but it probably included all kinds of aquatic animals in its prey. And the size of these aquatic animals.
Spinosaurus memakan ikan hiu, tapi mungkin segala macam binatang air lain. Dan ukuran hewan air itu mungkin salah satu faktor yang mendorong evolusi dari ukuran tubuh raksasa Spinosaurus.
Pada tahun 2001, dalam film Jurassic Park ketiga, seekor Spinosaurus berkelahi melawan Tyrannosaurus Rex dan menang. Tapi ilmuwan mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi karena semua bukti menunjukkan bahwa dua jenis dinosaurus itu hidup di benua berbeda dan pada zaman yang berbeda pula. Kerangka Spinosaurus yang disusun kembali itu nantinya akan dipulangkan ke Maroko dan akan menjadi koleksi penting dari sebuah museum baru di sana. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Aktor Leonardo DiCaprio ditunjuk sebagai duta khusus perdamaian PBB urusan perubahan iklim. Vina Muptadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Aktor Leonardo DiCaprio ditunjuk sebagai duta khusus perdamaian PBB urusan perubahan iklim. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon bertemu dengan Duta Perdamaian PBB yang baru, Leonardo DiCaprio, hari Sabtu, menjelang konferensi perubahan iklim yang sedang berlangsung di New York. Ban menunjuk aktor yang pernah mendapat nominasi Oscar sekaligus aktivis lingkungan tersebut sebagai duta dengan tugas khusus menghadapi perubahan iklim.
The reason why I'm standing with Mr. DiCaprio is that I want him to use his power to cool this rising global temperature. We need to cool down this burning global temperature. Our planet Earth is small, it's now burning. We have to use his global reach and powerful voices.
Berbicara kepada para wartawan, DiCaprio mengatakan ini bukan tugas yang mudah.
This is no small task. As we all know, it's going to have to involve the largest movement, I think, as we were discussing in human history. But we are at a pivotal turning point. We are seeing the effects of rapid climate change happening every week in the news.
Ban Ki-moon telah mengundang DiCaprio untuk berpidato dalam konferensi perubahan iklim pada tanggal 23 September yang dihadiri para pemimpin pemerintahan, bisnis, keuangan, dan masyarakat madani untuk menyuarakan aksi lingkungan demi bumi yang lebih sehat.
To be bestowed this honor, to be able to speak and have a public forum representing a concerned citizen about such an incredibly important issue. Like I said, is not only humbling, but I hope to serve this position well.
Sejak lama, DiCaprio telah berkomitmen untuk menyelamatkan lingkungan. Pada tahun 1998, dia mendirikan Yayasan Leonardo DiCaprio untuk melindungi habitat liar yang masih tersisa di dunia dan menerapkan solusi untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Dia juga kerap menggalang dana dan memberikan sumbangan bagi perlindungan lingkungan dan proyek konservasi lewat yayasannya. Ya, semoga kita bisa mengikuti jejak Leonardo DiCaprio ya. Mungkin bukan menjadi duta lingkungan PBB, tapi ikut melakukan gerakan cinta lingkungan.
Bintang pop Katy Perry memimpin daftar nominasi penghargaan musik MTV edisi Eropa dengan persaingan ketat dari Ariana Grande dan Pharrell Williams. Tony Hotline menyampaikannya dalam info musik.
Ajang penghargaan ke-20 MTV Europe Music Awards akan membawa sejumlah bintang musik yang mendominasi tangga-tangga lagu internasional dalam setahun ini. Para penggemar Katy Perry pasti bangga dengan idola mereka yang memimpin daftar nominasi dengan 7 kategori termasuk Best Pop, Best Female, serta Best Song dan Best Video untuk hitnya Dark Horse. Namun, Katy Perry akan menghadapi persaingan ketat dari Ariana Grande yang meraup 6 nominasi dan sangat populer dalam beberapa bulan ini dengan album terbarunya My Everything. Album kedua Ariana itu telah mencetak hit seperti Break Free dan Problem. Musisi pria juga tidak mau kalah, band baru asal Australia, 5 Seconds of Summer, meraih 5 nominasi, sama dengan Pharrell Williams yang tahun ini mencetak hit mendunia lewat Happy. Ajang MTV Europe Music Awards akan digelar 9 November di Glasgow, Skotlandia, dan disiarkan ke seluruh dunia.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.